Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. L-ewwel triq fil-programm tal-lum fejn semmorru ħall-Kirkop fit-triq Nejder.
Nejder plural Nejdriet. Dinna għandha l-forma alternattiva Nejdir li hija diminutiv ta' semmija żgur li semgħu biha andar. Sewa l-andar huwa threshing floor. Okay? U daqstant Nejder tfisser ħanajda bl-Ingliż ħalli niftehmu żgur the small threshing floor. All right? Issa, Wettinger semmi 15 lokalità bl-isem ta' Nejdir, jiġifieri għandar żgħir, u 15 lokalità, ifhem, dawn li ltaqa' magħhom fid-dokumenti il-Professur Wettinger. Jiena nemmen li kważi f'kull raħal kien hemm Nejdir. Nifhemu, għaliex dan il-post sewa tal-andar kien komuni għall-irħul, għall-irħula kollha.
X'tgħidilna dwar triq tax-xerriek f'Marsa Xlokk?
Xerriek, eħe, għandna il-femminil, xerrieka u xerrikin il-plural. Mela, xerriek huwa wieħed li laqa' in-nies f'xirka. Tara għandek l-istesser hemmhekk xirka. Ġifieri faqda tal-business però, x-xirka, f'kumpanija, ġifieri xerrik huwa laqih ta' membri anka f'soċjetà mbagħad, għax ħaġa tixbet il-oħra. Fl-arbin sibu l-verb xarika li jfisser to become the partner of someone. Ara, sħubija fe qiegħda, right? U xarika, il-verb arbi, sewa, ta' il-verb malti xirek. Xirek daħħal lil xi ħadd bħala sieħeb. Li minnu mbagħad żviluppat il-kelma xerrik. Alright, hija kelma hekk. Però il-biċċa hija silejn bħal ma ġieli ngħidu li dawn l-affarijiet intesew.
Ekku.
Maħna qed ngħidu għam biex nuru illi fil-ġid maħżun tal-Malti għandna wkoll.
Il-kelma kienet hemm.
Ekku.
F'ħallija nsibu sqaq ta' Sejduna.
Sqaq ta' Sejduna, kelma Sejduna sewa. Dina Sejduna maħniex ċerti eżatt minna, però ħanajt dak illi sebt jiena f'konnessjoni magħha. Sejduna tista' tkun forma alternattiva ta' Saduna U saħduna minn flok il-je għandek lajn emmek, seqa għajn de une a. Li skont Wettinger mbagħad saħduna blajn huwa ħan ikkwota l-Wettinger an Arabic personal female name. Fit-teorija tiegħu, Professur Wettinger ħafna drabi imura l-ismijiet u l-laqmijiet. Femna, għax għandu jisu għandu teorija li hija valida li ħafna mill-artijiet issemmew għan-nies. Nsemmu ġifieri jagħmlu ħafna sens. Mela, u Saduna seqa għajn de une a jista' jkun isem mibni fuq il-kelma Għarbija saħdan, saħdan, fejn għandek lajn fin-nofs, u saħdan ifisser ħan ikkwota d-dizzjonarju Għarbi, prickled plant, much sought for camels and monkey. Alright? Għal sadun, seqa għajn de une, Wettinger jagħti wkoll il-forma sadon, seqa de une. U jgħid li hija forma aumentattiva ta' sad, seqa għade, fis-sens ta' iffortunatu ferħan. U jsib l-isem ta' sadon fost il-lut tal-Alġerija u t-Tunezija. Ġifieri qrib tagħna dawn sewwa. Dan ifisser li fil-mod qabel ma ġew il-kavalleri sejduna biex imur għall-isem tal-isqaq ta' ħallija, sejduna kien isem ta' mara li kella biċċa għart fl-inħawi. Imma dan ukoll silejn ifaħkarna f'isem ta' Sajdon ukoll. Għaliex Sajdon x'aktarx ġej mill-Arbi Sajdan illi tfisser jew fox jew ħajina.
Imma kedha wkoll il-konnessjoni. Imma
kedha wkoll. Tifhem ġifieri għalhekk qed lek li hija kelma daqsxejn misterjuża li għax għandna ħafna affarijiet li nistgħu ngħidu ara dik qed tfisser hekk.
F'Birkirkara nsibu triq il-kulleġġata. Kulleġġata jew kulleġġata? Jew tnejn tajbin.
It-tnejn huma tajbin.
Kulleġġata narawha miktuba l-aktar u
x'. Kulleġġata, iva. Però tinsix li għandek kulleġġ u mhux kolleġġ, allura kulleġġ u kulleġġjata tipprova kemm jista' jkun iż-żomm qisu l-istess kidba f'temna. Però it-tnejn huma tajbin. Okej? Kolleġġjata, il-plural kolleġġjati, alright, bl-Ingliż se tiġi collegiate church. Il-kolleġġjata hija knisja bil-kapitlu ta' kanonċi imma bla sede ta' isqof. Il-knisja ta' Birkirkara minħabba triq li semmejna hemmhekk saret kolleġġjata fl-1630 u bażilka fl-1950. Immu lura għal kolleġġjata, l-kelma ġiet mit-Taljan kolleġġjata, ara tara bit-Taljan, eżatt kolleġġjata. Li sawret minn kolleġġjo, kolleġġ. Li ittieħdet mill-Latin collegium li tfisser partnership u li ġiet minn kollega fis-sens ta' partner in office. Alright? Iva, issa aħna, issa aħna x'dak li attenti jekk ix kolleġġjata jew kolleġġjata, jiena nsibu interessanti għaliex ara it-Taljan pereżempju jibqa' kolleġġjo kolleġġjata. Imma aħna x'għamilna? Alright, ħalli ngħidu kolleġġjata. Imma mbagħad ma ngħidux kolleġġ.
Ngħidu kolleġġ. Mbagħad ngħidu kollega.
Mbagħad ngħidu kollega, qed tara u da xi jfisser illi l-Malti jagħmel dak li jkun komdu għan-nies. Għax darba minnhom kellhom għalli da tgerfix fil-Malti, mhux tgerfix, le. Id-drawwiet tan-nies qatt huma tgerfix, id-drawwiet tan-nies huma skont kif huma jipperċepixxu il-kelma. Temna kif jarawa fil-fema tagħhom ġifieri.
Ħammorru l-melliħa għandna triq ix-xiru.
Triq ix-xiru, eħe. Nuqom xiru, plural xiri. Xiru huwa dajsa kbira tas-sajt. Bqih wiesa u di dajsa għax ixtittuża għat-ton. Alright? Il-kelma ġejja mit-Taljan xiere, li hija dajsa ċatta kbira mingħajr arbli biex bik għat-ton. Ġifieri hemmhekk baqgħet biex ngħidlek bl-istess tifsira ta' minn fejn aħna ħadniha sewwa li ġara li xiere ġiet xieru bil-Malti, ġifieri hija kwistjoni ta' pronunzja kif il-Malti adatta il-pronunzja kif xtaqu.
X'tajdilna dwar triq il-Kanġu f'Birżabbuġa?
Il-Kanġu.
Dax kien?
Għandna plural kanġijiet, il-Kanġu huwa għasfur, dak li bl-Ingliż jiġi l-Storm Petrel. U dak l-għasfur ibejjed f'Mejju fuq filfla, infatt insibuh bħala il-Kanġu ta' filfla.
Ibidil il-kuluri dan għax isu kanġu mint kanġi.
Għand.
Hemm konnessjoni.
Imma mhux ibidel il-kuluri, le. Issa isu ibidel xi ħaġa. L-etimoloġija tal-kelma mhix magħrufa. Imma idea li tajt li ġejja mill-verb kanġa biddel il-lewn, imma dan l-għasfur qatt ma jbiddel jgħidulna l-esperti, qatt ma jbiddel. Però il-bdil jista' jkun. Uħani kwota il-professur Giuseppe Aquilina. With reference to shiny plumage of bird. Minħabba li il-rix tiegħu jibda jleq. Jista' jkun li jibda jidher li kulet kanġi. Right, allura x'aktar li minn hemmhekk ġiet. Issa, idea oħra tajt li l-kelma kanġu hija adattament ta' ganġ minħabba l-għamla ta' mulqar l-għasfur. Jien iktar isni nieħu l-ewwel waħda li kultant
tant ikun ileq
li jibda jkanġi.
Triq is-siqja f'ħattart, x'tajdilna dwarha?
Siqja. Eħe. Aħna diġà kellna opportunità nitkellmu fuq saqwi ukoll. Però ħana raw siqja issa. Il-plural ta' siqja hija swieqi. Hawnhekk diġà tħallna. Fraħaliħor, jisu sewa. Siqja tfisser kanal għall-ilma għas-saqwi. Motiħor, kif insemmi siqja, hija għana, jew gandot, jew akwedot. Alright, bl-Ingliż tiġi a water channel. Alright. Nienu Cremona jispjega siqja hekk. Dak il-kanal tal-ilma li jkun hemm mal-ħajt ta' xi għalqa biex jiġbor l-ilma tax-xita u jsuqu għal ġewwa l-ġibja tal-għalqa. Ġifieri ara kemm qed jispjega b'mod eżatt. Deshom dan is mbagħad jagħti s-sikja u jagħti l-espressjoni naqta l-ilma mis-siqja. Issa, naqta l-ilma mis-siqja. Iġifieri iwaqqaf l-ilma tal-gandot tal-ilma. Alright? Hawn qisu hemm tifsira differenti. U fassalli minn barra gandot tal-ilma jagħti tifsira oħra għal-siqja bħala fonja. Bit-Taljan sewa pajpiet, pajpijiet, alright, ta' drenaġġ, is-suwer. Il-kelma ġejja mill-Arbi saqija li tfisser streamland. F'sens agrikolu, siqja tfisser ukoll ħabel għalqa kwadra li jkun fiha xi wejba. Wejba ġifieri erba titmim. Alright? U li tkun f'maqat, maqat ġifieri l-qija watja fejn jinġema l-ilma.
So.
Maqat, l-ilma jkun qiegħed. Alright? Il-naħa ta' San Ġiljan imbagħad insibu s-swieqi lillum salet għalija mibnija sew. U hawnhekk għandek ġrajja biex ngħidlek ħanajdula kulturali. Rajk kont ngħidlek storika interessanti, imma hija storika wkoll għax il-kultura hija parti mill-istorja tagħna.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Thank you.
Lura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Ħammurru bil-Kirkara insibu triq il-Merat.
Il-kelma Merat, li bl-Ingliż tiġi pasture lands, hija l-plural ta' mera, m-e-r-a. Jekk inħallu l-għajn barra, naturalment tiġi mera bħala mirer. U mera, għajna, tfisser art fejn jiraw l-annimali. Mela il-merat huma l-artijiet l-għaliqi ġifieri r-raba fejn l-annimali jistgħu jiraw. L-isem ta' triq juri li fl-inħawi kien hemm xi rqajja ta' raba fejn ir-raħħala kienu jieħdu l-merħliet biex jiraw. Il-kelma mera ġejja mill-arbi mara li ukoll għandha l-għajn hemmhekk, li tfisser pasture land u koll, ġifiri għad biex l-annimali ikunu jistgħu jiraw fiha.
Kelma komuni oħra hija sinja, nsibu triq is-sinja ħattart, triq is-sinja bil-Kirkara, triq is-sinja il-Kalkara u daħla tas-sinja f'Ħaddingli.
Sew.
Kienet tintuża din?
Ħafna, ħafna. Mela, ħanibdew minn hawnhekk. Is-sinja għandha l-plural swini. Right? Daka il-plural huwa importanti li ngħidu għaliex kultant aħna ikollna biss f'moħħna is-singular. Is-sinja hija rota bistali mad-dawra li titħaddem minn ħmar imammet marbut mal-asta imwaħla mar-rota biex idawra bil-mixi tiegħu u jtella l-ilma minn ġibja għat-tisqija, dik li bl-Ingliż tiġi irrigation water wheel. Issa jiena użajt il-kelma stali, rota bistali. Stali huma bramel, stali huwa il-plural qadim ta' satal. Right? Ngħidlek biex anka fl-istess ħin nitgħallmu dak il-plural. Vassalli ma' sinje jagħti il-plurali sinjiet u swini.
Sowa?
Ara, swini ġifiri, dak li il-plural li jena semmejt fil-bidu, ġej minn vassalli. Il-kelma ġejja mill-arbi sanija, fis-sens ta' irrigating water wheel. Fl-idjoma Maltija nsibu qisu il-ħmar tas-sinja li ngħidu għal xi ħadd li joqgħod idur dejjem fl-istess post, kultant għal xejn jew għal xi ħadd li dejjem narawh iġor xi ħaġa.
Kurzita. Ħam nieħdok ftit lura, aktar kmini inti qed li titħaddem minn ħmar imammet.
Imammet.
Imammet jew imam jew imammat.
It-tnejn huma tajt.
Għax imammet qisu bħal meta ngħidu baptized. Imma imammat mhux meta qed tagħmel
imammet
bil-biċċa ma jneh.
Iva.
Allura hawnhekk kif ma nużawx imammat?
Naħseb li għandek raġun, hawnhekk iktar nisni użajt imammat, iktar toqgħod, però tnejn huma tajbin.
Tnejn huma tajbin.
Iva.
Għax jiena imammet għalija meta tieħu l-mamudija.
Ekku, ekku, iva. U naħseb hekka jiena għalija. Però huma tnejn l-istess.
Sewwa.
Għaliex. Għaliex dak li jkun imammat. Mammat,
Min għamat, tejt għamat u, għamat. Għamat, għandu l-għamat majneħ.
Għandu l-għamat majneħ, ekku.
U xek.
Ekku. U.
Issa toqrob iktar nara jien.
Iva. Però tinsiex li dawn huma ġejjin mill-istess.
Ekku.
X'anka għaliex.
Lura jisom faċilment jitqatu.
Għaliex tingħata il-mamudija. Biex jitneħħa jisu ta' l-għamat.
L-għamat.
Li tal-original sin għaw, tal-nub originali.
Interessanti. Fil-mosta insibu triq ta' mellu.
Mellu. Ġejja minnom mell. Sawa? Dan il-nom mell ifisser skerriħ, stmellija, disgust. Bl-Ingliż tiġi nausea, disgust. Mbagħad mell qed jieħu is-suffissu tal-laqmijiet. Alright? U allura ta' mellu tfisser ta' dak li jiskerraħ kollox. Mela dala kien probabbli maqdar kollox u qalaw ilu hekk ta' mellu.
Ta' mellu. F'ħattar tagħna triq spatafora.
Spatafora. Spatafora huwa il-fluorid, bl-Ingliż fluoride, li huwa mineralali li fih il-calcium fluoride. Tingħatu wkoll spatu fluori. Professor Giuseppe Aquilina hekk jagħtiha, spatu fluori. L-ewwel parti tal-kelma spata tfisser mineral kristallin. U l-element fora ġej mill-Latin fluor, ġifieri mixi mal-kurrent, mill-verb fluere, flowja. Alright? U hekk tingħata t-tifsira tagħha ta' spatafora. Però il-punt huwa li dan huwa spataflora, spatafora, għax kultanti toqgħod attent kif tgħidla spatafora għax hekk qiegħda fl-isem tat-triq hija dak li jisuq il-fluoride niftehmu, right?
F'Marsa x'lok għandna triq ix-xambek.
Triq ix-xambek.
Ġajna morna l-baħar.
Iva. Bil-forsu, dawlin bil-baħar. Għandna l-plural xambekkijiet u mbagħad għandna l-plural x'niebek. Dina s-saxħanni jena din il-forma x'niebek. Għatma sibta x'niebek, xambek għandek il-m. Sewa, mentri x'niebek għandek il-n. Mela, x'xambek kien mirkeb ħafif tal-Mediterran. U kellu pixkata baxxa, pixkata ġifieri l-ogħla tad-dgħajsa mal-baħar. Kellu pixkata baxxa u kien bitlet arbli. Kellu l-poppa dekorattiva u kien iġor kanuni kbar. Kien jintuża mill-kursari Alġerin l-aktar fis-seklu 17, imma kien jintuża wkoll fis-seklu 14 u kulħadd kien jibża minnu u mill-baħrin feroċi ta' fuqu. Ix-xambek anka kull meta sibta jiena miktuba fid-dokumenti Maltin dejjem kien hemm isu għamla ta' edewwa li ġejjin, nifhemu? Fil-ġrajja marittima nsibu x-xambek Pollakka mbagħad li kien mirkeb kbir tal-gwerra. Barbli u qluħ akbar minn tax-xambek sempliċi. Kien żvilupp mix-xambek sempliċi għal ħabta ta' nofs is-seklu 18 u kien irregjat beqluħ latini u kwadri u kien joffri dera impressiva ħafna. Kien hemm ukoll ix-xambek tal-Furbani. X-xambek tal-Furbani nsiba ħafna l-espressjoni li kien xambek użat mill-Furbani naturalment. Mbagħad fil-ġrajja tagħna marittima nsibu x-xambekkin bil-plural xambekkini li kien xambek żgħir użat mill-pirati Alġerin fil-Mediterran. Il-kelma ġejja mit-Taljan xjambekko, li fit-Taljan qadin kienet xjabekko li ġiet mill-Arbi xubbak li tfisser xibka.
Ġbik.
Eżatt, tara, ġifieri il-kelma Latina il-kelma Arbija xubbak taħna xibka jew xbik, però mbagħad aħna ħadna il-kelma li ġiet minna mit-Taljan, u għamilna xambek. Dena huwa parti mill-vjaġġ tal-klim kif jiġi, u kif mur.
U b'dak it-tarif verament interessanti niġu fi tmiem edizzjoni oħra tal-programm. U b'dak it-tarif interessanti niġu fi tmiem edizzjoni oħra tal-programm tagħna. It-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm. Saħħit.